prestávame už kupovať lacný plyn od Ruska. Hej. To znamená, že my úplne preklápame sa na burzové ceny. Takže s týmto musíme sa popasovať, ako účelne a efektívne pomôcť ľuďom.
Milé dámy, vážení páni, dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijala predsedníčka občianskeho združenia Energetický ombudsman pani Monika Jankovičová. Dobrý deň, ďakujem za váš čas.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pani Jankovičová, energopomoc, tak obsiahla, obširná téma, že aj neviem, kde mám začať. Na úvod mi napadá jedna otázka, ak by sme mali pomoc súčasnú, čo sa týka energii, štátu, občanom, oznámkovať ako v škole. Akú známku by ste dali?
No, ja by som to povedala niekde okolo tej štvorky.
Až tak?
Až tak, pretože ľudia nakoniec dostanú tie prvé informácie aj v realite, raz niekedy v januári, koncom januára, a zistia v podstate, že čo, aká výška a tak ďalej. A budú možno, že prekvapení, alebo niekto nebude prekvapený a povie, že to asi proste nie je to práve orechové, alebo si to takto nepredstavovali. Ale počkajme, uvidíme, dajme tomu šancu, priebeh. Mám výhrady voči tejto energopomoci a rada by som vám to aj vysvetlila. V čom?
Poďme na ne. Aké sú tie najhlavnejšie výhrady? V čom vidíte problémy?
Zdá sa nám to vysoké percento, tých 90%, ale budiš. Rozhodli sa, že pôjdu do takejto výšky. Ale podľa nášho názoru nezohľadnili viacero kritérií. Jednou z tých kritérií je to, že vlastne oni skúmajú len príjem a neskúmajú u obyvateľstva aj majetok. Či už je to hnuteľný alebo nehnuteľný, respektívne úspory v bankách, pretože veľmi vysoké percento môže byť dôchodcov, ktorí síce majú nízky dôchodok, ale majú aj vysoké úspory. Po niektorých však nakoniec počúvame, hej, že desiatky tisíc vyhadzujú von oknom, podvodníkom a tak ďalej. Čiže to si myslíme, že mali pri tej energopomoci aj zohľadniť toto stanovisko, to znamená majetok. Okrem jedného nehnuteľnosti, v ktorej býva ten vlastník bytu a jeho členovia domácnosti, všetko ostatné ako nehnuteľný majetok je vlastne majetok, z ktorého môžu si žiť aj ľudia, keď sú dôchodku a požívať z toho prípadne z nájmu ďalšie príjmy. Hej. Takže my si toto myslíme, že aj najmy z príjmov by v tom mali byť. Videli sme, že už dividendy poupravili, že to dali dokopy, ale si myslím, že to oni proste potrebovali aj ten druhý krok urobiť. No a úspory v bankách, si tam myslím, že tam by malo byť tiež nejakým spôsobom to vyriešené, práve preto, že sú ľudia, ktorí skromne žijú, ale majú vysoký obnos peňazí a nie sú zastancom nejakého prepichu a luxusu. A ten si skutočne môže dovoliť uhradiť náklady na energie. Či už je to teplo, elektrina alebo plyn. Čiže toto sa nám zdá, že toto ešte nie je dostatočne zohľadnené a malo by to byť. Aj tie úspory, keď sa ma opýtate, že ako by to mohlo byť. No tak podobným spôsobom, ako to robia úrady práce, čiže pod ministerstvom práce, kedy poskytujú aj oni nejaké sociálne dávky, kompenzačné príspevky. A ide to cez rôznymi čestnými vyhláseniami, že nevlastní to, nevlastní ono, hej, alebo v takej výške úsporu peňazí. A na základe toho potom poskytujú aj tie jednotlivé sociálne dávky. Takže v tomto ohľade si myslím, že toto treba ešte veľmi dopilovať a dopracovať. Uh-huh. Nehovoriac o tom, že čo s tými nehnuteľnosťami, keď niekto má v zahraničí a tam takisto bude asi musieť sa s tým popasovať a zrejme prijať nejaký spôsob, že aj toto by sa malo nejakým spôsobom zohľadniť, že ten človek je bonitný, majetný a teda nemal by dostať tú energopomoc.
Tá kritika na vládnu energopomoc sa naozaj valí z každej strany na ňu. Mnohí vyčítajú, že ako keby to bolo šité horúco výlou na poslednú chvíľu, neinformovali ľudí. Vieme, že sa tam začalo operovať s trvalým pobytom, ľudia o tom nevedeli, nemali si to ako ošetriť. Sú tieto výčitky podľa vás relevantné?
Áno, si myslím, že áno. Z viacerých dôvodov. Poprvé, pri tvorbe toho zákona o energopomoci nezavolali žiadnych zástupcov spotrebiteľských združení. Čo si myslím, že urobili pochybenie. nezavolali možno ďalších odborníkov, ktorí by im vysvetlili, ako by sa to malo, ja neviem, pripravovať. Neviem, nebola som prítomná, neviem dopodrobne, ale viem, že spotrebiteľské združenia neboli prítomné. Je pravda, že je to postavené na základe trvalého pobytu a ten trvalý pobyt sa musí zhodovať s menom a priezviskom na odbernom mieste elektriny a plyn. Hej. Čiže nie je rozhodujúca ani tak zmluva o dodávke elektriny, ale zmluva na distribúciu, kde je to odberné miesto. To je akože dôležité a nie je ani rozhodujúca, že komu vlastne patrí ten byt. Tieto dva aspekty by sa mali spárovať, tak je to v zákone napísané a ten človek potom sa skúma, čo sa týka, či má nárok alebo nemá nárok na tú energopomoc.
Už z tohto vyplýva mnoho potenciálnych problémov napríklad pre ľudí, ktorí žijú v podnájmoch.
Áno, je to tak. Možno, že keby boli vedeli skôr, tak si zorganizujú veľmi rýchly presun trvalých pobytov, aby sa to nejakým spôsobom takto zorganizovalo. Neviem to posúdiť, ale musím im dať aj za pravdu, že musel ísť aj nejakou cestou na začiatku. Takže máme register obyvateľstva, čiže aj zákon o ohlasovaní teda pobytov a tam je relevantný údaj trvalý pobyt. Tu by som chcela podotknúť, že trvalý pobyt, a keď aj dáte vlastník bytu niekoho nahlási na trvalý pobyt nájomcu, to nesúvisí s vlastníctvom. Nemá vôbec súvis s vlastníctvom nehnuteľnosti. To je len o evidenčnom charaktere toho človeka, ktorý tam je v nájme, že tam sa trvalo zdržiava. A teda tam mu ponúkajú zásielky, obsielky, štátne úrady, napríklad aj súdy. Hej? Čiže tie vychádzajú aj na súdoch podľa toho, kde ten človek sa zdržiava, to znamená, kde má trvalý pobyt.
Sú známe prípady, keď energopomoc bola priznaná ľuďom, ktorí napríklad zarábajú naozaj kráľovské peniaze 200-300 tisíc ročne, naopak nedostali ju dôchodcovia, ktorí naozaj nemajú nejaké veľké majetky, mnoho peňazí ide každý mesiac na lieky a podobne. Ministerstvo tvrdí, že zlučovalo viaceré databázy, skúmali sa príjmy, tie trvalé pobyty, sociálne statusy a podobne a údajne chybovosť je na úrovni 10%. Súhlasíte s tým?
Neviem vám povedať. Dovolím si tipnúť, že určite malinko trošku bude viac, ale nech je to 10%, aj tak sa mi to zdá veľmi vysoké pri tých databázach a pri tých informačných systémoch, čo máme. Ešte jeden problém je tam u tých obyvateľov, ktorí sa nemôžu prihlásiť na trvalý pobyt nikde a teda sú odkazaní sa prihlásiť na trvalý pobyt na miestnom úrade alebo na obci. A to je ten kameň úrazu, ktorý určite by mali ako prioritne riešiť vláda, teda ministerstvo, hospodárstvo. Ako toto vyriešiť u týchto ľudí, ktorí evidentne majú problém so životnou úrovňou, teda s príjmami, že majú ich dostatočné a preto vlastne sú aj prihlásení na tom trvalom pobyte. A my chceme pomôcť tým ľuďom, preto sa to volá energopomoc, aby zvládli tie skokové nárasty cien, pretože prechádzame na burzové ceny. Čiže prestávajú byť už regulované ceny. Hej? Čiže prestávame už kupovať lacný plyn od Ruska. Hej? To znamená, že my úplne preklápame sa na burzové ceny. Takže s týmto musíme sa popasovať, ako účelne a efektívne pomôcť ľuďom.
Čo by sa dalo pomerne jednoducho v nastavení energopomoci podľa vás zmeniť, aby to fungovalo lepšie? A ďalšia otázka, komunikovali ste nejaké návrhy aj s ministerstvom? Vy ste spomínali, že ste tam boli koncom roka uplynulého. Reflektovali nejak na vaše návrhy?
Ako som spomenula, je nedostatočne len skúmať momentálny príjem toho človeka. My by sme ho mali skúmať komplexne aj tých členov domácnosti. To znamená, že sami ste mi naznačili, že teraz má príjem 100 tisíc, hej, alebo má nízky príjem a má vysoké úspory, alebo veľmi veľa má nehnuteľnosti. Hej, takže kľudne môže z týchto úspor a z prenajmu alebo z predaja nehnuteľnosti si môže teda požívať slušne a platiť si aj zvýšené ceny nákladov na energie. Čiže toto sme ako povedali základný aspekt. Potom nám tam chýba nejaké to škálovanie. A chýba nám tam aj spotreba tej energie na tú domácnosť. Malo by to byť s týmto jednoznačne prepojené. Mal by sa teda povedať, že ja neviem, a regionálne. Pretože sú oblasti v regiónoch, kde kúria, či už plynom alebo elektrinou, vyslovne, ja neviem, 9 mesiacov roku. Takže tam majú skutočne nárast tie domácnosti na energie. Takže toto by ešte malo sa nejakým spôsobom spracovať a zoškálovať, že ja neviem, škálovanie myslíme, že domácnosť, ktorá by dostala úplnú energetickú pomoc, potom strednú a potom najnižšiu alebo nulovú. Čiže tak by sa to malo nejakým spôsobom zoškálovať. Údajne majú takýto systém, ktorý dokáže toto všetko poňať, spracovať a vyhodnotiť automaticky.
Oni budú pravdepodobne tú energopomoc nejak cyklicky prehodnocovať? Viete niečo viac o tom?
Áno, to som aj ja počula, čo zrejme aj vy, že každý kvartál. Preto už stanovili len jednu štvrtinu na prvé 3 mesiace. Budú zasielať energošeky, alebo prípadne do faktúr za elektrinu a plyn budú dávať túto energopomoc.
Ako to vlastne bude riešené? Lebo vieme, že energopomoc sa týka jednak dodávky tepla, to je najmä pre bytové domy, ale potom je tam aj elektrika a plyn. Kedy sa tá dotácia bude odratávať z faktúry pre konečného užívateľa a kedy budú dostávať ľudia energopoukažky?
Vieme, tá bonita tej domácnosti je 1930, hej, tam je to dané. Hej. Čiže všetko nižšie pod tým budú dostávať jeden z členov domácnosti, na koho je v podstate napísaná to odberné miesto a má tam trvalý pobyt, tak tento bude dostávať. Alebo bude to dostávať nie starší človek ako 60 rokov. Čiže to sa mi páči, táto myšlienka, že vlastne aj takto stanovili, aby príliš naši obyvateľa, ktorí sú seniorní, aby nemuseli chodiť na poštu a si vyberať tento energošek. Čiže toto by som povedala, že je veľmi dobrá vec. Druhú vec by som chcela pochváliť, že to robia automaticky, že nemusí nikto o to žiadať. Takže pri teple to pôjde formou šeku, ide na poštu, vyberie si tie peniaze, minimálne 5 eur. Menej ako 5 eur nedostane vyplatené. Hej. A pri elektrine a plyne bude to mať vo faktúrach túto úľavu alebo túto energopomoc. Bude v podstate v riadku napísaná mínus, ja neviem, energopomoc alebo v zmysle zákona toho a toho bude táto úľava. Tak sa to bude riešiť.
A vieme, aký je vlastne nárast, dajme tomu pri elektrike zvlášť a pri plyne zvlášť, aký by bol nárast ceny pre bežnú domácnosť, ktorá kúri plynom a dajme tomu.
Uvádzajú okolo 30%, ale vždy to je rozdielne podľa regiónu, pretože to je, aj máme iných dodávateľov. Pri odbere tepla je to úplne odlišné, rozličné, pretože ako posledne ste počuli, že pri dodávke tepla Kežmarku oproti rokom 23, 24, 25 im stúplo o 130%. Napríklad nárast tepla. To je taký extrém, ktorý by som povedala, že posledných dňov zarenoval. Hej. Takže to podľa mňa bude individuálne riešené a budem veľmi rada, keď začnú to riešiť tak, ako to majú v úvahu, že regionálne rozšíria tie príjmy a majetky a bude sa to potom aj rozlišovať a nastavovať podľa normálne nejakej priebežnej teraz potreby, ktorá vyjde na daný byt. Hej. Nejaký model si pripravia alebo viacero modelov podľa počtu domácnosti napríklad.
Sú domácnosti, najmä teda rodinné domy, nie ich veľa, ale sú, ktoré majú všetko iba na elektriku. Napríklad nie sú v dosahu plynové prípojky a podobne. Ak takáto domácnosť platila za elektriku, dajme tomu 100 eur mesačne, takže bez dotácie by to mala minimálne 130.
Určite.
Ale vraví sa aj o tom, že cena elektriky by sa mala odvíjať od spotreby priemernej. Bude toto tiež zohľadňovať štát?
Áno, vy ste asi postrehli v decembri, myslím, že niečo také tarifné pasma navrhoval. Áno. Predseda Urso, ja som kategoricky proti tomu, pretože on to navrhuje, alebo navrhoval, je to zamietnuté zatiaľ, ale navrhoval podľa toho, kto viac šetri, ten bude menej platiť, dostane teda nižšiu tarifu. Ale tu by som chcela upozorniť, že to hrozí riziko nákaz baktérií a poškodenia zdravia, pretože vy si potrebujete aj nahriať teplú vodu do teploty 55 až 60 stupňov, alebo 50 až 55, potom občas 60 stupňov, aby ste zničili niektoré baktérie, ktoré sa vám v zásobníku vody sa vám zdržiavajú, keď dlhšie ju nepoužívate. Napríklad tá legionárska choroba je spôsobená tým, že máte vodu nenahriatú, neprehriatú na správny stupeň, ako má byť. A z toho potom sú zdravotné problémy. Ďalej, ak kúrite a budete, ja neviem, si utiahovať kohútiky alebo si poviete, že si pôjdete o 3-4 stupne, tak zase sa vám môže vytvárať plieseň choroby. Takže si nemyslím, že to je dobré a súvisí to potom aj s teplotnou komoditou v priestore, ktorá určite nebude vám tú pohodu bývania umožňovať. Takže ja si nemyslím, že v 21. storočí máme ísť touto cestou. Ale v 21. storočí máme ísť to, aby sme vymieniali staré technológie za efektívnejšie a nové. Takýmto spôsobom znižovali si tie náklady na energiu a samozrejme diverzifikovať to nielen to postaviť na plyne alebo len na elektrine, ale dať tam tú diverzifikáciu napríklad z obnoviteľných zdrojov. Ako príklad môžem uviesť v rodinných domoch alebo aj v bytových domoch sa v tomto momente môžu všetci odpojiť od dodávok teplej vody z centrálneho zdroja. Totižto každý v byte najprv si to odsúhlasia na bytovej schôdzi, že si zakúpi každý z nich jeden boiler, sú dneska veľmi výkonné, efektívne, s čerpadlom napríklad. To si namontuje, to aj maličké a skutočne mu v tom momente bude vyrábať ohrev tej teplej vody v samotnom byte. Bude mať úplne zníženie náklady jednak na tú elektrinu alebo na plyn, čo mu vlastne predtým ohrievalo toto, túto teplú vodu, ktorú dostával z diaľky, napríklad z nejakej teplárni. Zároveň sa mu znižia straty úniku, ktoré po ceste vznikli, čiže má skutočne si zaplatí len toľko, koľko on vlastne si vyrobí. A nemusí pritom pozerať špatne na toho vedľajšieho suseda, že on viac spotrebuje vody, keď napríklad sú bytové kotolne v bytovom dome, to je tzv. Decentralizovaný zdroj a ide to z takto zase z jedného odberného miesta a tam potom môžu mať výhrady niektorí, že viac, niekto viac používa tú vodu, niekto menej a tak ďalej. Takže v tomto ohľade si myslím, že toto je okamžite možné a sú dneska veľmi moderné a účinné takéto ohrevy vod. Takže to je prvá vec, ktorú keď dúfam, že ma budú počúvať aj poslucháči z bytov, toto môžu veľmi elegantne okamžite urobiť, lebo ohrev teplej vody je celoročne a už len nahlásia správcovi, ktorý príde a zablenduje im v podstate to, čo potrebuje a odmontuje. A budú platiť len za studenú vodu.
Ale musela by sa na to asi zhodnúť väčšina z tých vlastníkov?
Áno, je to potrebné väčšina, ale užitok má každý z toho. Jasne. Takže musia ísť nábok nejaké tie subjektívne nálady voči niektorým susedom a začať premýšľať konštruktívne a povedať si, že poďme skutočne týmto spôsobom a riešiť napríklad teplú vodu. A druhý spôsob, čo je normálne zo zákona možné, je odpojiť sa celý bytový dom od centrálneho zdroja tepla za určitých zákonných podmienok, kde musia potom aj montovať si teda obnoviteľné zdroje. To je druhé ako možné riešenie. Toto je náročnejší spôsob, pretože tam musí skutočne byť zhoda medzi tými vlastníkmi, pretože je to aj finančne náročnejšie, ako keď obyčajný ohrievač, ktorý si kúpite na vodu za 600, 700, 800 hev. Takže jasne, vybudovať si svoju bytovú kotolňu v bytom dome je náročnejšie, ale je to možné.
Spomínali ste energopoukážky v minimálnej výške 5 eur. Dostali už niekto? V akom je to štádiu?
Neviem o tom nič. A myslím si, že ešte nikto nedostal. Všetko je to momentálne na pošte a niekde je to na ceste. Nikto nám netelefonoval, nikto s nami nekonzultoval, že dostal a prečo dostal v takej výške a prečo nie v inej výške. Nevieme, čiže ak by som tu prišla druhýkrát, už budem vedieť tieto informácie, odpovedať, aká je odozva. A samozrejme, tú odozvu by sme dali aj na ministerstvo hospodárstva.
Na vás sa určite ľudia obracajú s problémami, ktoré s energopomocou súvisia. Aká je komunikácia s ministerstvom vôbec, z vášho pohľadu? Dá sa s nimi komunikovať? Vie sa vôbec človek dopatrať nejaké odpovede?
Myslím, že posledný mesiac mali problémy s mailovou komunikáciou. Asi tam zrejme mali tiež nejaký hackerský útok, takže bol tento problém. Ale kto má komunikáciu cez www. Slovensko, tak k ním sa môže dopísať každý obyvateľ. Ja som zatiaľ mala dobré skúsenosti, reflektujú. Prišiel tam na úrad minulého roku pán Hodoši z priamo z úradu pre reguláciu sieťových odvetví. A ten je vlastne tam odborník na tú energetiku, takže ja by som povedala, že z jeho strany je maximálne úsilie komunikáciu s nami, s našim občianskym združením a počúva a načúva. Mám z neho taký pocit, že počúva a načúva nám a má záujem o tom, čo sa deje. Mm.
Taktiež boli ľudia odkazovaní na klientské centra v prípade toho, že im energopomoc, napríklad elektrika, nebola priznaná. Aká je situácia tam? Sú rady, prídu ľudia, vybavia to, čo potrebujú?
To slovičko priznaná, musím len doplniť, že si ľudia len overili cez webovú stránku. Podľa PID a podľa podkódu. Ale to nemusí byť ešte pravdivá informácia, pretože tie systémy naďalej pracujú a dočistujú tieto veci.
Takže počkajte, niekto na internete zistil, že áno, energopomoc bola priznaná, ale
nebude? Prišiel a môže sa mu stať, že nedostane z nejakého dôvodu. Tak potom je dobre sa ísť na to klientské centrum a opýtať sa, v čom je ten problém, kde je problém a prípadne, ak sa mu to nepozdáva, podať námietku. To stále je. Mám pocit, že v súčasnosti, keďže mali problém, že tie klientské centra koncom roka nepracovali ešte 100% tak vymysleli nejaký formulár na tie námietky a to bolo možné zasielať na ministerstvo hospodárstva.
S akými najčastejšími problémami alebo teda starosťami sa na vás ľudia obracajú v súvislosti s energopomocou? Asi to, že nepriznali? Nevedia prečo?
Ešte pýtajú sa nás. Veľmi dobrá otázka, lebo je ešte jedna skupina vlastníkov bytov, ktorí sú odpojení od centrálneho zdroja tepla. Majú vo svojom byte vybudované svoj vlastný individuálny zdroj tepla. A tí sa ma pýtajú, že či dostanú tento energošek alebo nie, keďže sú odpojení od centrálneho zdroja tepla. Uh-huh. Hej. Pretože v tých bytových domov na nárok na ten energošek majú len tie byty, ktoré majú dodávané to teplo z centrálneho zdroja. Hej, tepla. Takže asi takto. To je otázka, ktorú som im ani ja nevedela zodpovedať, pretože reálne by ju nemali dostať, keďže nie sú a nedodáva sa im teplo z centrálneho zdroja. Ale nevieme, počkajme si, uvidíme. Takže toto by som povedala, že je taká ešte vec nezodpovedaná. A plus, čo s tými ľuďmi, ktorí sú nahlasení na miestnom a obecnom úrade. A toto neviem, jak to sa bude riešiť. To skutočne neviem. Ale tam je potrebné riešiť. Dostanú vlastne všetci tí, ktorí majú trvalé pobyty nahlásené, byty, rodinné domy, ubytovne, ale aj chaty. Hej? Všade tam, kde je možné nahlásiť trvalý pobyt.
A funguje to tak, že človek má jeden trvalý pobyt a viacero nehnuteľností, ak mu je priznaná energopomoc na jedno miesto, tak to platí na všetky? Lebo také správy sa objavili, že tak by to malo fungovať.
Nie, lebo je to spojené s tým odberným miestom. Meno a priezvisko, na koho je to odberné miesto, musí byť spárované s trvalým pobytom. Musí byť rovnaké meno a priezvisko.
Jasné.
Hej. Inak by ani nemal dostať. Ale nevylučujem, že ten systém zatiaľ ešte predsa len oni to spustili koncom novembra a sa to stále ešte dočistujú a zistujú a odstraňujú tie problémy. Hej. Nemala by dostať, lebo logiku veci len raz môžete mať trvalý pobyt nahlásený. Čiže musí si vybrať, ktorá nehnuteľnosť.
Je tam aj na základe toho, čo ste povedali, veľmi veľa komplikácií a premeny, najmä na základe čoho sa tá energopomoc odvíja. Vravíte, že štát pravdepodobne to bude prehodnocovať každé 3 mesiace. Je to šťastné riešenie?
No, ale nejakým spôsobom to musí preverovať a kontrolovať, pretože ja si viem aj živo predstaviť, že sa dvaja manželia rozhodnú, že majú 2 nehnuteľnosti a povedzme si, že trvalý pobyt bude mať jeden nahlásený v jednom byte a druhý bude v druhom byte a nebudú mať ten príjem vyššie ako tých 1930 a naraz obidvaja. V podstate fiktívne netvoriaci členov domácnosti a budú si požívať túto energopomoc. Takže nejakým spôsobom musia to rozriešiť a mali by sa dopracovať podľa mňa nie na 90%, ale niekde okolo 20 až 30% max na to, kto by mal dostať v budúcnosti ozaj tú pomoc, ktorú aj skutočne potrebuje.
To som sa práve chcel spýtať, že či podľa vás 90% je optimálna skupina ľudí, ktorí by mali požívať túto pomoc od štátu. Vy hovoríte 30 až 70%?
No, ja si myslím, že by mali požívať maximálne 30%, lebo si neviem predstaviť inak. ako potom sa viedlo posledných 30 rokov naše národné hospodárstvo, keď povedali, že my sme tu 90% energeticky chudobných.
Prečo podľa vás sa dostali k takémuto číslu?
Neviem.
90%? Lebo aj politická opozícia, v tomto prípade možno aj trošku oprávnenie, vyčíta koalícii, že 90%, že to je de facto stále plošná pomoc.
Áno, a majú pravdu, žiaľ. Uh-huh. Je to tak, lebo tak sa to asi vníma. Lebo či to je 90 alebo 100, tak to je zhruba asi tak. Hej. Takže neviem si to ako vysvetliť, prečo práve 90% a prečo nie 85%, ale do tej metodiky nikoho neprizvali, s nikým to nekonzultovali a neriešili. Predpokladám, že to je nejaké politické rozhodnutie a na úrade vlády a asi tak toto je.
Takže pravdepodobne niečo narýchlo zbúchali, pretože museli a teraz to budú učesávať v priebehu roka 2020.
Áno, ja si myslím a potrebujú to učesať. To rozhodne, pretože s verejnými zdrojmi sa má nakladať efektívne a hospodárne a inak si to neviem len vysvetliť, že takýmto spôsobom. Otázka znie, že či tie peniaze sú, budú čiastočne aj zo štátneho rozpočtu alebo budú tieto peniaze na energopomoc len z eurofondov, to tiež neviem posúdiť. Mm. Akým spôsobom to bude, ale určite na zriadenie kontaktných centier, to všetko je preplácané z eurofondov.
Myslím, že tam to najprv bolo tak, že chceli z európskych prostriedkov, to bolo zamietnuté, tak nakoniec to chceli zo štátneho rozpočtu, že sa tam budú presúvať peniaze medzi rôznymi kapitolami. No naozaj nie je to jednoduché na rozlúsknutie, ťažký oriešok. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať, uvidíme, aké budú reakcie ľudí, keď dostanú konečne na poštu prvé energopoukážky. Kedy to odhadujete?
Koncom januára, ja si myslím, že to bude už určite. Áno. Ja si myslím, že to tak bude. Predsa musíme si povedať, že začal sa pracovať, asi tak by som povedal, že každý prišiel z tých dovoleniek. Jasne. Od toho 9. januára, čiže každý sa už takto nejak aj pripravil, takže aj tie pošty na plné obrátky začínajú takto pracovať, lebo však predsa len sú zavalení prípravou tých energošekov a zasielaním, takže asi takýmto štýlom by som to nejak naznačila. Hej. Otázka znie, že prečo dávajú to formou energošekov, ale je tam zrejme za tým nejaké rácio, prečo by to malo ísť takýmto spôsobom, pričo vieme, že mnohé pošty zrušili. Hej.
Takže no.
Teraz sa možno, že ukáže potreba tej poštovej siete mať ju širšiu, alebo ako neviem, možno, že aj toto si otestujú zároveň.
Celková tá komunikácia zo strany štátu v tomto prípade asi nebola úplne zvládnutá. Už sme spomínali, že to bolo narýchlo, ľudia nevedeli, aké podmienky tam budú nastavené. Takže množstvo komplikácií. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, keď ľudia dostanú do schránok prvé energošeky. Uvidíme, na čo sa potom budú aj na váš úrad obracať, s akými najväčšími starostiami a budem rád, keď sa opäť stretneme a porozprávame. A ak budú prevažovať už aj pozitíva nad tými negatívami, lebo zatiaľ je to skôr tak, že minusy viac ako plusy.
Áno, ale ak je to tak, lebo že ľudia rokom 26 majú skočiť na ceny burzové, na tie energie, tak tá energopomoc má svoje opodstatnenie. Hej.
Určite.
Ale určite nie v takej šírke, ako je to teraz momentálne nastavená. Takže nechajme sa prekvapiť ďalej, uvidíme. A ja predpokladám, že budú musieť s tým niečo robiť. Opakujem sa, ale je to tak. No.
Ďakujeme za informácie, ďakujeme za váš čas, budeme to sledovať a vravím, ak bude nejaký posun, tak vás radi opäť v štúdiu hlavných správ privítame.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa na ďalšie stretnutie.